Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε πριν λίγο, έκανα μια αναφορά ο Νίκος στις πρώτες δηλώσεις στην κοινοτική ομάδα του κύριου Πρωθυπουργού. Μίλησε για εντατική δουλειά και για μια...
αποφυγή λαθών.
Αποφυγή λαθών κλπ. Αναρωτιέμαι όμως, οι πολίτες πώς θα το εισπράξουν αυτό, τι είναι εκείνο το εχέγγυο που δίνει μια ελπίδα στον κόσμο, που η ακρίβεια είναι εδώ, η στιγαστική, τα αστικά προβλήματα, τα στιγαστικά του κόσμου είναι εδώ, τα αγροτικά με προβλήματα, οι αντιθέσεις εντός του χώρου σας, του κυβερνητικού, για την νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, τι είναι εκείνο που θα αισιοδοξεί τον πολίτη που σας στηρίζει για να ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα.
Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα μήνυμα προς όλους μας. Πολύ σκληρή δουλειά, προσήλωση στα καθήκοντά μας, να ασχολούμαστε με την παραγωγή πολιτικής που είναι χρήσιμη για τους πολίτες, να ακούμε τι μας λένε οι πολίτες, να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο, να ξανακοιτάμε με τα μάτια της πρώτης φοράς κάθε πολιτική που έχουμε εφαρμόσει και όπου χρειάζεται διόρθωση να την κάνουμε και κυρίως να θυμόμαστε το εξής. Ότι η Ελλάδα βγαίνει από μια πολυετή, υπερδεκαετή κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Έχει την τύχη αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της χώρας να βρίσκεται ένας πρωθυπουργός ο οποίος είναι υπεύθυνος, ταυτόχρονα πραγματιστής αλλά και οραματιστής, που έχει τη δυνατότητα να κάνει την Ελλάδα να έχει αποκτήσει ένα μεγαλύτερο κύρος στο εξωτερικό, να ακούγεται η φωνή μας περισσότερο στην υπόλοιπη Ευρώπη, να έχει μεγαλύτερη ισχύ η χώρα μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ταυτόχρονα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να παραδεχθεί λάθη, να κάνει διορθώσεις, να ζητήσει συγγνώμη και να προχωρήσουμε παρακάτω. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε απέναντί μας τα προβλήματα και μόνο τα προβλήματα των πολιτών. Η ακρίβεια είναι προφανώς ένα από αυτά. Βρίσκουμε και προσπαθούμε να βρίσκουμε συνεχώς και νέες απαντήσεις σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα, το οποίο ταλαιπωρεί και ροκανίζει τα εισοδήματα. Η καλύτερη πορεία της οικονομίας που πιστοποιείται κάθε μήνα που περνάει. Από ελληνικές αλλά και διεθνείς εκθέσεις, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει μεγαλύτερη δύναμη στο εισόδημα. Βλέπουμε ταυτόχρονα μια αποκλιμάκωση του διεθνούς πληθωρισμού που μεταφέρεται και στην Ελλάδα. Τον προηγούμενο μήνα η Ελλάδα κατάφερε, χάρη και στις πολιτικές της κυβέρνησης, να έχει χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το χαμηλότερο πληθωρισμό της τελευταίας τριετίας. Αυτό δεν συνέβη τυχαία, συνέβη γιατί.
Πληθωρισμό πάντως. Πληθωρισμό πάντως. Γιατί το λέω, κύριε Σκέτσο, γιατί
τα προϊόντα από πληθωρισμό, κύριε
Χατζηνικολάου. Τα προϊόντα έχουν φτάσει σε κάποιες τιμές που είναι δύσκολο πια για τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν. Κατά συνέπεια, το ότι μειώνεται ο ρυθμός αύξησης των τιμών δεν είναι αρκετό.
Συμφωνούμε. Το σημαντικό είναι σίγουρα να κρατήσουμε τον πληθωρισμό σε ένα λογικό επίπεδο, τα εισοδήματα να αυξάνονται σε υψηλότερο ρυθμό από τον πληθωρισμό. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε πετύχει τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% μέσα στην πενταετία. Ο μέσος πληθωρισμός της πενταετίας είναι στο 15%. Έχουμε σημαντικότερο πρόβλημα στα τρόφιμα, τα οποία αποτελούν ένα βασικό κομμάτι του καθημερινού καλαθιού του νοικοκυριού. Προφανώς εκεί πρέπει να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας. Όμως, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα ακριβώς επειδή έπεσε πάρα πολύ χαμηλά τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να αναπτύσσεται οικονομικά με ταχύτερο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε την απόσταση που χωρίζει τα ευρωπαϊκά εισοδήματα. Και βλέπουμε επίσης, κύριε Χατζηνικολάου, και κάποιες πλέον μειώσεις τιμών που θέλουμε να γίνουν και περισσότερες. Βλέπουμε μείωση τιμών στο αλεύρι και στα δημητριακά, στο ψωμί, στα ζυμαρικά, στο γάλα, στο βούτυρο, στα φρούτα, στα λαχανικά. Αυτές είναι κάποιες κατηγορίες που πλέον μέσα στον τελευταίο χρόνο σημειώνουν μειώσεις τιμών. Επομένως, ναι, να αναγνωρίζουμε πού δεν πάμε καλά, να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, πώς μπορούμε να κάνουμε τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει περισσότερο προς όφελος των καταναλωτών. Όπου υπάρχουν στρεβλώσεις, είμαστε απέναντί τους, κινητοποιούμε κάθε δυνατό θεσμικό εργαλείο που υπάρχει και στην εθνική και στην ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη. Το αποδείξαμε αυτό με παρεμβάσεις που γίνονται και στην Ευρώπη, οι οποίες ακούγονται, επαναλαμβάνω. Και από εκεί πέρα, ναι, στεκόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, αλλά και με τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν θέλουμε να λέμε ψέματα και να υποσχόμαστε πράγματα που δεν γίνονται στους πολίτες, για να στηρίξουμε πραγματικά τα εισοδήματα.
Κύριε Υπουργέ, μόνο η ακρίβεια.
Βαρύ και βιώσιμη ανάπτυξη.
Μόνο η ακρίβεια οδήγησε στο εκλογικό αποτέλεσμα, στις απώλειες, στη φθορά που κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Ή μπορεί να έπαιξε ρόλο, για παράδειγμα, και το κράτος δικαίου. Και σας ρωτώ, διότι είχε προηγηθεί και εκείνο το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο μόνο καλό δεν έκανε στην εικόνα της κυβέρνησης.
Νομίζω πως είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ευθύνονται για το αποτέλεσμα το οποίο είδαμε, το οποίο έχει ως βασικό στοιχείο την ηλικιώδη εποχή, την ιστορικά πρωτοφανή εποχή του 60%, κάτι που δεν έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν. Ένας λόγος είναι σίγουρα η εκλογική κόπωση. Βγαίνουμε από μια μακρά εκλογική περίοδο, είχαν προηγηθεί 4 εκλογικές κάλπες, είχαν εκφραστεί πολλαπλώς πολιτικά οι πολίτες και οι πολίτες ουσιαστικά τι μας λένε. Σταματήστε να μαλώνετε με επιχειρήματα τα οποία μάλιστα δεν ανταποκρίνονται και στα δικά μας ζητούμενα, στα δικά μας προβλήματα και ασχοληθείτε με την επίλυση των προβλημάτων. Αυτό λένε οι πολίτες, σε αυτό εμείς είμαστε επικεντρωμένοι. Δεν θέλουμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Ξέρουμε ότι έχει προηγηθεί μια πενταετία πολύ δύσκολη, όπου βρεθήκανε και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες στη διαδρομή μας. Πρωτοφανείς ιστορικές κρίσεις, μια πανδημία, μια ενεργειακή κρίση, 2 πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά μας. Όλα αυτά έχουν αποσταθεροποιήσει πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά όχι τη δική μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πολιτική σταθερότητα που έχει κατακτήσει η Ελλάδα, που θυμόμαστε όλοι που βρισκόταν την προηγούμενη δεκαετία, στη σύγκριση με την πολιτική κατάσταση που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που αυτή τη στιγμή μετά από τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα στη Γαλλία, έχουν μια νέα εκλογική διαδικασία στο δικό τους κοινοβούλιο, ή με την ήττα που υπέστησαν, ήττα όμως, όχι απώλεια δυνάμεων, ήττα πολλές κυβερνήσεις ευρωπαϊκές, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή σταθερότητα. Επομένως, ναι, μας προβληματίζει και προφανώς μας κινητοποιεί να κάνουμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα και ταχύτερα τα πράγματα και να υπηρετήσουμε την αποστολή μας, η αποχή, αλλά και η αμφισβήτηση σε κάποιες από τις πολιτικές μας. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο σε μεγάλο βαθμό μέσα στους πρώτους 11-12 μήνες της νέας θητείας έχει εφαρμοστεί. Είμαστε η κυβέρνηση που πιστεύει πάρα πολύ στο μότο «το είπαμε και το κάναμε». Αυτό κρίθηκε την προηγούμενη τετραετία. Σε αυτό νομίζω αξιολογήθηκε θετικά ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ένας συνεπής πολιτικός με μια συνεπή κυβέρνηση. Και σε αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κρινόμαστε και στη νέα τετραετία.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, είδαμε, εκλέχτηκε ο κύριος Μπελέρης, ευρωβουλευτής της χώρας μας. Όμως βλέπουμε τα θύρανα να επιμένουν μέσω της δίκης που έγινε, Θεός να την κάνει, και του καταλογίστηκε 2 χρόνια φυλακή, που θα μείνει εκεί μέχρι τον Οκτώβριο. Ασκούμε πιέσεις σε ποια κατεύθυνση και τι περιμένετε από τα ευρωπαϊκά όργανα και το Ευρωκοινοβούλιο να κάνει, ούτως ώστε ο εκλεγμένος κύριος Μπελέρης να παρίσταται στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι πρώτον ότι ήταν πολύ σοφή θα έλεγα η απόφαση του Πρωθυπουργού να διεθνοποιήσει το πρόβλημα το οποίο έχουμε εντοπίσει στην δικαστική μεταχείριση που έχει επιφυλάξει η γειτονική χώρα στο Φρέντι Μπελέρη. Πλέον δεν είναι ένα διμέρες πρόβλημα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ο κύριος Μπελέρη είναι πλέον ένας Ευρωπαίος βουλευτής, ένας Ευρωβουλευτής, και η Αλβανία και η κυβέρνηση της, εφόσον θέλουν να έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική, θα πρέπει να κάνουν τις αναγκαίες προσαρμογές με βάση τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου. Ο κ. Βελέρη πρέπει να ορκιστεί ως Ευρωβουλευτής. Αυτό το οποίο δεν το επιτράπει να κάνει ως εκλεγμένος δήμαρχος, πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της Ευρωβουλής. Και από εκεί πέρα θεωρούμε ότι τα πράγματα με έναν τρόπο θα πάρουν το δρόμο τους, εφόσον η Αλβανία εντύμως λέει ότι θέλει να έχει ευρωπαϊκή προοπτική. Η ευρωπαϊκή της προοπτική περνάει από την Αθήνα και τις Βρυξέλλες.
Είχαμε αυτή την ανάρτηση τα τελευταία 24 ώρα του κυρίου Κασελάκη, που μιλά για το μαύρο χρήμα και τις δηλώσεις του κυρίου Αποστολάκη. Είχαμε βέβαια και την έκθεση του ΟΣΑ για την δωροδοκία και τη διαφθορά. Θέλω να έχω ένα σχόλιο σας για το θέμα αυτό. Ο κύριος Κασελάκης με δεύτερη σημερινή του ανάρτηση καλεί την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να δεχθούν να γίνει παράλληλος έλεγχος στα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβερνώσας παράταξης. Τι λέτε?
Αυτό το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι μιλάμε για πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων, η λογοδοσία, με έναν πάρα πολύ επιπόλαιο και ανεύθυνο τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Κασελάκης διαχειρίζεται τα ζητήματα αυτά δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στις πραγματικές του προθέσεις. Πρόκειται, αν θέλετε τη γνώμη μου, για λόγια του αέρα, που έχουν σαν στόχο κυρίως τα ισοκομματικά ξεκαθαρίσματα. Αναφέρεται σε μια προβληματική οικονομική διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία βέβαια δεν φαίνει καν στοιχεία. ας ασχοληθεί με το κόμμα του, ας ξεκαθαρίσει τα του οίκου του και ας αφήσει τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία γνωρίζουν πολύ καλύτερα και αποδεικνύεται να κάνουν τη σωστή διαχείριση και να λογοδοτούν απέναντι τους πολίτες. Από εκεί πέρα, τα ζητήματα του κράτους δικαίου παραλαμβάνονται.
Η πρότασή του για ένα έλεγχο πάντως, ο πολίτης μπορεί να τη βρίσκει ενδιαφέρουσα. Σου πει, κύριε, γιατί να μην γίνει έλεγχο στα κόμματα 10 χρόνια πριν. Άμα δεν έχει
δεν υπάρχει, δεν κρύβει τίποτα, κανένα κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή προς τα οικονομικά της. Λαμβάνουν όλα τα κόμματα ούτως ή άλλως συγκεκριμένες επιδοτήσεις από το κράτος και έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν αυτούς τους πόρους, όπως αντίστοιχα και τους πόρους που έχονται μέσα από τις συνδρομές των μελών τους. Από εκεί πέρα, για να επανέλθω στο ζήτημα του κράτους δικαίου. Για μας η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει με μια καλύτερη λειτουργία των θεσμών της δικαιοσύνης του κράτους δικαίου. Έχει δυστυχώς με ευθύνη και της αντιπολίτευσης υποστεί μια τεράστια δυσφήμιση η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, με καθαρά πολιτικές σκοπιμότητες που υποκινούσαν αυτές τις διαπιστώσεις, οι οποίες όμως ήταν ατεκμηρίωτες. Και έρχεται χθες μια πολύ σημαντική έκθεση από έναν πάρα πολύ έγκυρο οργανισμό, τον ΟΣΑ, που αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει καταγράψει τα περισσότερα και σημαντικότερα βήματα για να βελτιώσει το θεσμικό της πλαίσιο ως προς την καταπολέμηση της δωροδοκίας κρατικών λειτουργών και την βελτίωση της διαφάνειας. Αυτή δεν είναι η μόνη έκθεση η οποία έχει έρθει και αναγνωρίζει αυτές τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε νομοθετικό επίπεδο και σε κανονιστικό και εφαρμοστικό επίπεδο. Έχει προηγηθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχει προηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την ετήσια έκθεση που κάνει για το κράτος δικαίου, έχει προηγηθεί η Παγκόσμια Τράπεζα, έχει προηγηθεί ο Economist, που ανακήρυξε την Ελλάδα ότι πλέον ανήκει μέσα στις 20 πλήρεις δημοκρατίες του κόσμου, μέσα σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ δηλαδή επίλεκτων χωρών, που χαρακτηρίζονται ως πλήρεις δημοκρατίες, όχι ως ατελείς δημοκρατίες. Αυτά η αντιπολίτευση επιμένει να τα παραγνωρίζει, ενώ είναι σημαντικά επιτεύγματα. Κανείς δεν ισχυρίζεται φυσικά ότι η Ελλάδα είναι μια τέλεια δημοκρατία, που έχει το τέλειο κράτος δικαίου. Επαναλαμβάνω, βγαίνουμε από μια κρίση πολιτική, η οποία πλήγωσε πολύ τη λειτουργία των θεσμών, και από αυτό προσπαθούμε να ξεφύγουμε και να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Ας μην αμαυρώνουμε όμως και μην ισοπεδώνουμε τις προσπάθειες που γίνονται. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη χωρίς δικαιοσύνη η οποία απονέμεται γρήγορα και ποιοτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη και σωστή αναδιανομή του πλούτου που παράγεται χωρίς θεσμούς που λειτουργούν, χωρίς σωστές δικλείδες ασφαλείας και μηχανισμούς αναδιανομής αυτού του πλούτου. Η απόφαση που λάβαμε την περασμένη εβδομάδα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την έκτακτη φορολόγηση για δεύτερη φορά των μεγάλων υπερκερδών των δηληστηρίων είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα πόνο στην κοινωνία, υπάρχουν μεγάλες ομάδες πληθυσμού που υποφέρουν από την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα που ακόμα έχουμε στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που σημειώνουν μια απρόσμενη κερδοφορία. Εκεί παρεμβαίνουμε. Όταν οι αγορές δεν μπορούν να κάνουν αυτή την αναδιανομή από μόνες τους, η ευθύνη του κράτους είναι να παρεμβαίνει και να αναδιανέμει τον πλούτο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ.